Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralar shu hafta yakunlanishi kutilmoqda. Nigeriyadagi xuruj oqibatida 44 odam nobud bo'lgan.
This new phenomenon of the rise of ISIS, which has proven, ISIS has proven is their ability to attract young men to their bank.
Kobulga safar qilgan senator McCain AQShning Afg'onistondagi bazalari yopilishiga qarshi.
I thought that this is totally unacceptable nowadays, 21st century, to see such a destruction.
Urush madaniy qashshoqlikka yetaklamoqda, deydi UNESCO rahbari. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Nigeriyaning Jos shahrida Boko Haram guruhi jangarilari mahalliy masjid va restoranda xurujlar uyushtirib, kamida 44 kishining hayotiga zomin bo'lgan, 47 odamning jarohat olgani ma'lum.
The people need not to relocate to any other community. They have more than enough internally displaced people to contend with.
O'tgan hafta Boko Haram xurujlarida 200 dan ziyod odam o'lgan, xususan kecha bir jangari Potiskum shahridagi cherkovga kirib o'zini portlatgan, 5 nasroniy nobud bo'lgan. Juma kuni esa Maiduguri shahri yaqinida suiqasd xurujida 6 ayol ishtirok etib, 10 dan ziyod odamlarning o'limiga sababchi bo'lgan. AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibi Jon Kirbi guruh xurujlarini qoralab, Qo'shma Shtatlar Nigeriya xalqiga zo'ravon ekstremizmga qarshi kurashda yordam beradi degan. Kirbi Nigeriyada Boko Haramga qarshi kurashayotgan Chad, Niger, Kamerun qo'shinlari so'nggi kunlarda dadilroq harakatlanayotganini olqishladi. Boko Haram mahalliy tilda g'arbda ta'sir olish gunoh degan ma'noni anglatadi. Guruh Nigeriyada islomiy davlat o'rnatmoqchi. Bugun Iroq harbiy havo kuchlariga qarashli samolyot to'satdan poytaxt Bag'dodga bomba tashlab 7 odamni o'ldirgan. Mudofa vazirligiga ko'ra qiruvchi samolyot islomiy davlat jangarilarga qarshi amaliyotlarda qatnashib, aerodromga qaytayotganida texnik nosozlik sabab fojia yuz bergan. Jang maydonida tushishi kerak bo'lgan bomba kechikib tushgan. Kamida 11 odam jarohat olgan. Iroq va AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya mamlakat shimoli va g'arbini egallab olgan jangarilarga qarshi kurashmoqda. Eron va u bilan yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotgan 6 davlat tashqi ishlar vazirlari bugun Venada muloqotni davom ettirmoqda. Tomonlar shu hafta keng qamrovli yakuniy bitimga kelishishga umid qilyapti. Buning uchun hal etilmay qolgan ayrim mavzular bo'yicha kelishish lozim. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif har ikki tomonda xohish va harakat bor deydi.
If hard choices get made in the next couple of days and made quickly, we could get an agreement this week. But if they are not made,
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, taraflar bitimni qabul qilishga har qachongidan yaqin turibdi, biroq kelishmovchiliklar bor. Kerri va Zarif kecha bir necha bor uchrashgan. Eron sanksiyalarning tezroq bekor qilinishini talab qilmoqda. Qarshi tomon esa xalqaro inspektorlarga Eron yadroviy va harbiy inshootlarni nazorat qilishga ruxsat berilishini istaydi. AQShdan tashqari Eron bilan Britaniya, Germaniya, Fransiya, Xitoy va Rossiya diplomatlari ham gaplashyapti. Bitim 30-iyungacha imzolanishi kerak edi, biroq muloqot yana bir haftaga cho'zildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Gretsiyada o'tgan referendumda aksariyat aholi Yevropa talablariga yo'q degan. Shunday bo'lsa ham moliya vaziri Yanis Varoufakis iste'foga chiqishini ma'lum qildi va chiqdi ham. Uning qarori kutilmagan hol bo'ldi. Varoufakis xalq referendumda Yevropa talablarini qabul qilsagina hukumatdan ketishini aytgan edi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Iterastis apotihies του Eurogroup. Οδηγούσαν σε τελεσίγραφα για τα οποία ο ελληνικός λαός δεν είχε καμία.
Γκρίτσε Μόλια Βάζρε Γιάννης Βαροφάκης, Ευρώπη Ιτφάκο Μπλανκίς και Μουζόκερα Λαρδε, κριτιτούρλαριν ταλαμπλαρνι κίσκιν ράτκλεπ και λέω τκένιδε. Ούχατο Ιτφάκ Σαρτλαρνε τεραρίζμ για κοιός λάδε.
Ελληνίδες Έλληνες, το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους.
Bosh vazir Alexis Tsipras qiyin sharoitlarda hukumat mavqeini va grek xalqi manfaatlarini astoydil himoya qilgani uchun moliya vaziriga minnatdorchilik bildirdi.
Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται.
Referendum natijalariga ko'ra 61% aholi xarajatlarni qisqartirish evaziga beriladigan moliyaviy yordamga qarshi ovoz berdi. Agar dastur referendumdan o'tmasa, Brussel Gretsiyaning Yevrozonadan chiqib ketishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Muxolifat Tsiprasni mamlakat kelajagini xavf ostiga qo'yayotganlikda ayblamoqda. Yevropa ittifoqi tarkibida qolishni va referendumda ha deya javob berishni targ'ib qilgan Yangi demokratiya partiyasi yetakchisi Antonis Samaras ovoz berish natijalari e'lon qilinishi ortidan iste'foga chiqdi. Kreditorlarning bundan buyon Gretsiya bilan muzokaralarni qanday olib borishi ma'lum emas. O'tgan hafta Afina xalqaro valyuta jamg'armasiga 1.8 milliard dollar qarzini vaqtida to'lay olmagach, Yevrozona yetakchilari Gretsiyani ittifoqni tark etishni istayotganlikda aybladi. Referendum natijalari e'lon qilingandan keyin minglab greklar poytaxtdagi maydonga yig'ildi, xursandchiligini nishonladi. Rasmiylarning aytishicha saylovga layoqatli aholining 62% ovoz berdi. Agar Gretsiya Yevropa ittifoqini tark etsa, o'zining eski milliy valyutasi draxmaga qaytishi kerak bo'ladi. Bu esa iqtisodiyotni yanada yomonlashishiga yetaklaydi, deydi kuzatuvchilar. Yevropa yetakchilari Afinaning iqtisodiy islohotlarini amalga oshirmayotganlikda ayblasa, Gretsiya kreditor talablarini bajarish uchun allaqachon ko'p qurbonliklar berganini aytadi. Fransiyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri Harlem Deser so'zlariga qaraganda, referendumda yo'q deb ovoz berilgani Gretsiyaning ittifoqni tark etish niyatida ekanini bildirmaydi, aksincha muzokaralarni jiddiy asosda qayta boshlash lozimligini ko'rsatadi. Yevropa komissiyasi referendum natijalarini hurmat qilishini bildirmoqda. Ittifoq a'zolari ertaga Gretsiya masalasini muhokama qilish uchun yig'iladi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande ham ovoz berish natijalari hurmat qilinishi lozimligini ta'kidladi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat Afg'onistonda faollashmoqda. Kobulga safar qilgan senator Jon Makkeyn AQShning Afg'onistondagi bazalari yopilishiga qarshi. Urush madaniy qashshoqlikka yetaklamoqda, deydi UNESCO rahbari. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Afg'onistonda Islomiy davlat guruhining ta'siri kuchayib bormoqda. Mamlakatning Nangarxar viloyatida jangarilarning bayrog'i paydo bo'lgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Mahalliy rasmiylar va fuqarolarning aytishicha Nangarxar viloyatining 6 tumanida islomiy davlat jangarlari faollashgan. Ular bu yerda bir paytlar muqim o'rnashgan Taliban islomiy amirligi o'rnini egallayotgani aytiladi. Bu jangarlar o'zini xalifa deb e'lon qilgan Abu Bakr al-Bag'dodiyga bay'at bergan. Ular islomiy davlat bayrog'i ostida g'animlarining boshini kesmoqda. Bu mahalliy guruhlarning Iroq va Suriyada o'rnashgan islomiy davlat bilan qanchalik aloqaga ega ekani ma'lum emas.
They surfaced very quickly, emerging in areas where Taliban.
Ular Taliban o'rnashgan hududlarda tez bo'y ko'rsatdi. Bu guruh Talibonning merosxo'rlari emas, Taliban mag'lub bo'ldi, deydi viloyat kengashi a'zosi Zabihulloh Zamaray. Batikot tumanida janglar davom etyapti. O'tgan yili 16 nafar qarindoshi o'ldirilgandan beri kuchli himoya ostida yuradigan tuman hokimi hududda islomiy davlat va Taliban o'rtasida kurash ketayotganini ta'kidlaydi. 3 hafta oldin Taliban bu yerda asosiy kuch edi. Dag'a mahallasida islomiy davlat jangarlari ular bilan urushdi. 5 ta Taliban a'zosini qo'lga olib, boshini kesishdi. Taliban esa 2 ta jangarini o'ldirdi. Ular Taliban bilan birga edi. Endi esa islomiy davlatning qora bayrog'ini ko'tarib chiqishyapti. Jangchilarning ko'pi islomiy davlatga qo'shilgan, deydi u. Islomiy davlat katta maosh to'lash, Bag'dodiyni haqiqiy xalifa sifatida ko'rsatish hamda cheksiz hokimiyat va'da qilish orqali ko'plab jihodchilarni o'ziga jalb qilmoqda. Batikotda o'tgan yig'inda jangarlar qabila oqsoqollaridan barcha vakolatlarni tortib olgan va fuqarolar hayotiga og'ir cheklovlarni joriy qilgan. Hukumatdan yordam so'rab murojaat qilganlarga hammasi nazorat ostida deya javob qilinmoqda. Yetarli qurol, aslaha, ta'minot va odamlarga egamiz, deydi tuman politsiyasi boshlig'i Muhammad Amin Mangal. Politsiyaning aytishicha, hozir nazorat punktlariga hujumlar soni kamaygan, chunki hukumat kuchlari islomiy davlat va boshqa jangari guruhlarni tumandan siqib chiqarishda muvaffaqiyat qozonayotganini da'vo qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh senatori Jon Makkeyn Afg'onistonga safar qilib, amerikalik askarlar va afg'on mulozimlari bilan uchrashdi. Uning aytishicha, Obama ma'muriyati bu mamlakatdagi vaziyatga qayta baho berishi hamda harbiy bazalarni yopmasligi zarur. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
AQSh mustaqillik bayramini amerikalik askarlar bilan birgalikda nishonlash Jon Makkeyn uchun an'anaga aylangan. Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi bu yil ham 4-iyulni Kobulda harbiylar davrasida nishonladi. Ma'lumki, AQSh tarixidagi eng uzoq urushni yakunlashga bel bog'lagan prezident Barak Obama Afg'onistondagi bazalarni yopishga ko'rsatma bergan. Kelasi yil oxiriga borib, bu yerda 1000 askar qoladi xolos. Senator Makkeyn fikricha, bu katta xato.
With the rise of ISIS and the distinct fighting season that is marked this year, the threat environment continues to evolve in ways that clearly
Islomiy davlat guruhining paydo bo'lishi va Afg'onistonda zo'ravonlik sur'ati oshib borayotgani oldingi qarorlarimizni qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Nazarimda AQSh jadval bo'yicha emas, balki mamlakatdagi vaziyatga qarab ish tutishi kerak, deydi qonunchi. Ayni paytda Afg'onistonda qariyb 10 ming amerikalik askar bor, asosan mahalliy armiya malakasini oshirish bilan shug'ullanadi. Obamaning qaroriga ko'ra, kelasi yili ularning katta qismi vatanga qaytadi. Amerikaning Kobuldagi elchixonasini qo'riqlash uchun yetarli kuchlar qoladi xolos.
We cannot lose the gains that have been made from the sacrifice of those brave Americans and Afghans.
Jon Makeyn so'zlariga ko'ra, yuqorida tilga olingan reja Afg'onistonda so'nggi 15 yilda qo'lga kiritilgan yutuqlarni xavf ostiga qo'yadi. Senator Kobulda prezident Ashraf G'ani bilan muloqot qilgan. Afg'on rahbari ham Vashingtondan razvedka ma'lumotlariga asoslangan holda yakuniy qaror qabul qilishni so'rab keladi.
One thing ISIS has proven is their ability to attract young men to their banner.
Islomiy davlat yoshlarni o'z safiga jalb qila olishini isbotladi. Bu guruhga ergashib, Afg'onistonga xorijiy jangchilar kirib kelayotgani haqida xabarlar bor. Islomiy davlat tarafdorlari Taliban bilan olishyapti. Qisqa muddatda bu holat bizga qo'l keladi, lekin kelajakda Afg'oniston yana jangarlar o'chog'iga aylanishini istamaymiz, deya ta'kidladi Jon Makeyn. Senator fikricha, NATO va Qo'shma Shtatlar 2016-yildan keyin ham Afg'onistonda 5-6 ming sonli qo'shin qoldirishi, shuningdek, Bag'ram va Qandahordagi harbiy bazalarni yopmasligi lozim. Afg'on armiyasi Taliban bilan janglarda katta talofat ko'ryapti. Ularga ko'mak zarur, dedi Makeyn. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Dasturimiz davom etadi. BMTning ilm, fan va madaniy ishlar bilan shug'ullanuvchi agentligi UNESCO tashkiloti rahbariga ko'ra, Iroq va Suriyada jangarilar tomonidan nodir tarixiy ashyolarning yo'q qilinishi mintaqada tinchlik va barqarorlik o'rnatish jarayoniga ta'sir qiladi. Rasmiy bu haqda Londonda o'tgan anjumanda gapirdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Islomiy davlat jangarilari Mosul shahridagi muzey ashyolari vayron qilinayotgani tasvirlangan videoni faxr bilan butun dunyoga tarqatdi. Guruh da'vosiga ko'ra, bunday buyum va haykallarni saqlash shirk bo'lib, islomiy e'tiqodga to'g'ri kelmaydi. Arxeolog va boshqa mutaxassislarning keskin noroziligi ayrim odamlarning tanqidiga ham uchradi. Mojaroda 10 minglab odamlar o'layotgan va majruh bo'layotgan bir paytda ayrim tosh va buyumlar haqida qayg'urish ortiqcha, deydi ular. UNESCO bosh direktori Irina Bokovaning aytishicha, xavotir faqat tosh va san'at asarlari haqida emas.
Safeguarding cultural heritage is a security imperative and a peace building measure.
Madaniy merosni saqlash, tinchlikni saqlash hamda xavfsizlikni ta'minlash bilan bevosita bog'liq, deydi u. Bokovaga ko'ra, madaniyatidan mosuvo qilingan xalqning yarashishi oson bo'lmaydi va natijada ularning kelajagi yanada beqarorlashadi.
All of this, I believe, is part of the same strategy, which I call cultural cleansing. Cultural cleansing.
Bularning barchasi madaniy tozalash deb nomlangan strategiyaning bir qismi deb hisoblayman. Madaniyatni yo'q qilish minglab, balki millionlab ayollar va erkaklarning, jamiyatlarning huquqlarini toptash bilan teng. U kelajakda muloqot o'tkazish, tinchlik o'rnatish va yarashish imkoniyatlarini ham yo'qqa chiqaradi, deydi u. Iroq va Suriyadagi urush zonalarida tinchlik va muloqot boshlanishini hali veri umid qilish qiyin. UNESCO'ning aytishicha, jangarilar vayron qilinmagan boshqa tarixiy buyumlarni qora bozorda sotib yubormoqda. Bokova tashkilot tomonidan bunday noqonuniy savdoni to'xtatish va unda qatnashganlarni javobgarlikka tortish bo'yicha zarur choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. Ammo bu qiyin va murakkab jarayon. Jangarlar esa tarixiy madaniy obidalarni yakson qilishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan mamlakatlardan hisoblanadi. Ayni damda Gulnora Karimova nomi bilan bog'liq korrupsion ishlar xalqaro sahnada tergov qilinmoqda. Shu munosabat bilan AQSh Adliya vazirligi prezidentning qiziga qarashli ekani va moliyaviy qalloblik yo'li bilan olingani aytilayotgan 300 million dollar pulni musodara qilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
AQShda Talikan LTD kompaniyasiga berilgan pora yuzasidan tergov boshlanishi Gulnora Karimovaga oid xorijda ketayotgan surishtiruvlarning yakunlanishiga umid uyg'otgan. O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh tuzish, moliyaviy qallobliklikda aybdor topilgan Gulnora Karimova daraksiz uy qamoqda saqlanayotgani taxmin qilinadi xolos. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur. AQShda Talikan LTD firmasiga tegishli 300 million dollarni hibsga olish harakati Gulnora Karimovaga pora sifatida berilgani taxmin qilinayotgan millionlab mablag'larning navbatdagisi xolos. AQSh Adliya vazirligi 300 million dollar O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan mobil aloqa kompaniyalari MTS va Beeline tomonidan Karimovaga tegishli firmaga pora sifatida uzatilgan degan gumonda. Bungacha Karimovaga tegishli mablag'lar yuzasidan Yevropaning bir qator davlatlarida surishtiruvlar o'tgan. Pora sifatida olingani gumonlangan mablag'lar muzlatilgan edi. AQSh idorasi boshlagan tergov Gulnora Karimova aloqador xorijdagi surishtiruvlarni samarali yakunlanishiga umid uyg'otgan. Yevropada surishtiruvlar boshlanishi vahimasi ortidan O'zbekistonga qaytgan Gulnora Karimovaga nisbatan mamlakatda jinoiy ish ochilishi ko'pchilik uchun kutilmagan hodisa bo'lgan edi. Prokuratura ayblovini ko'rib chiqqan Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani uyushgan jinoiy guruh tuzishda millionlab mablag' o'zlashtirishda aybdor topgan edi. Karimovani biznes imperiyasiga aloqador, uning nomidan ish yuritgan safdoshlari uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lsa, uning o'zi uy qamog'iga tashlangan edi. Bu jinoiy ish ortidan Gulnora Karimova tomonidan tashkil qilingan media kompaniyalar, biznes tizimlar, jamg'armalar faoliyati ham tugatildi. Gulnora Karimova uy qamog'iga hukm qilingunga qadar ijtimoiy tarmoqlar vositasida O'zbekistondagi siyosiy vorislik kurashiga doir shov-shuvli bayonotlar qilish bilan jamoatchilik diqqatida turgan edi. Avval qiynoqlar haqida og'iz ochmagan, O'zbekistonni BMTdagi elchisi bo'lib kelgan Karimova jinoiy ish ochilishi ortidan Milliy xavfsizlik idorasi qo'llayotgan dahshatli qiynoqlar haqida bayonotlar qildi. Inson huquqlari himoyasi haqida gapira boshladi. Bu bayonotlar ortidan esa jamoatchilikda siyosiy vorislikka da'vogar sanalgan Gulnora Karimova bu ambitsiyalari uchun tazyiqlarga uchradi degan qarashlar ham shakllandi. Huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva bunday qarashlarni asosli hisoblaydi.
Holatini siyosiy deb o'ylayman. Gulnora Karimovani mana shu barcha imkoniyatlardan mahrum qilinib, umuman imkoniyatsiz holatga qolganligini bu unga nisbatan g'arbda qo'zg'atilgan jinoyat ishlariga ham boshqa pullarni muzlatilganligiga ham aloqasi yo'q deb hisoblayman. Bu faqatgina o'sha Gulnora Karimovani prezidentlik lavozimini egallash uchun ambitsiyasi borligini sezgan otasi tomonidan badarg'a qilingan deb hisoblayman. Chunki haqiqatan ham
Gulnora Karimovani xorijdagi faoliyati yuzasidan surishtiruv o'tkazgan faollardan biri Safar Bekjon prezidentning qizini Toshkentda jazoga tortilishini puxta o'ylangan reja deb hisoblaydi.
Ish bo'lmasa Shveysariyadagi e'lon qilingan 1 milliard muzlatilgan 1 milliard pul bor. Dollar pul bor. Buni olish uchun hozir bu eng huquqiy, ya'ni advokatlar ishlayapti buni, men ham xabardorman. Eng huquq yo'llaridan bittasi jinoyatchining qaysidir tarafda bo'lsa, yo Shveysariya tarafda, yo O'zbekiston tarafda jazoga tortilishi talabi bor. Ikki tarafdan bitta tarafda jazoga tortilsa, bu pul ma'lum bir nimadan keyin berilishi kerak. Ammo O'zbekiston tarafini bilmaydigan bitta narsasi bor, pulni qaytarib olish uchun nafaqat huquqiy normalar bajarilishi, siyosiy talabi ham bor. Masalan, bittaki parlament tarafdan bu tasdiqlanishi kerak. Shveysariya parlamentidagi deputatlar hammasi O'zbekiston diktaturasiga pul qaytarilsin degan odamlar emas. O'zbekistonni diktatura tugagandan keyin bu pul qaytarilishi kerak degan juda deputatlar bular. Bunga qarshi ovoz berishadi. O'zbekiston yana bu pulni hozirgidagi bu pulni yana qaytara olmaydi.
Boylik orttirishda har qanday shafqatsiz usullardan qaytmasligi e'tirof etilgan Gulnora Karimova mamlakatdagi eng qudratli shaxslardan biriga aylangan. Keksayayotgan prezident Karimovning siyosiy merosxo'ri sifatida ko'rilayotgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Eron va u bilan yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotgan 6 davlat tashqi ishlar vazirlari bugun Venada muloqotni davom ettiradi. Tomonlar shu hafta keng qamrovli yakuniy bitimga kelishishga umid qilyapti. Buning uchun hal etilmay qolgan ayrim mavzular bo'yicha kelishish lozim. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif har ikki tomonda xohish va harakat bor deydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha esa taraflar bitimni qabul qilishga har qachongidan yaqin, biroq kelishmovchiliklar bor. Kerri va Zarif kecha bir necha bor uchrashgan. Eron sanksiyalarning tezroq bekor qilinishini talab qilmoqda. Qarshi tomon esa xalqaro inspektorlarga Eron yadro va harbiy inshootlarini nazorat qilishga ruxsat berilishini istaydi. Bitim 30-iyungacha imzolanishi kerak edi, biroq muloqot yana bir haftaga cho'zildi. Bugun Nigeriyaning Jos shahrida Boko Haram guruhi jangarilari mahalliy masjid va restoranda xurujlar uyushtirib, kamida 44 kishining hayotiga zomin bo'lgan, 47 odamning jarohat olgani ma'lum. O'tgan hafta Boko Haram xurujlarida 200 dan ziyod odam o'lgan. Xususan kecha bir jangari Potiskum shahridagi cherkovga kirib o'zini portlatgan, 5 nasroniy nobud bo'lgan. Juma kuni esa Maiduguri shahri yaqinidagi suiqasd xuruj juda 6 ayol ishtirok etib, 10 dan ziyod odamlarning o'limiga sabab bo'lgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbi guruh xurujlarini qoralab, Qo'shma Shtatlar Nigeriya xalqiga zo'ravon ekstremizmga qarshi kurashda yordam beradi degan. Bugun Iroq harbiy havo kuchlariga qarashli samolyot to'satdan poytaxt Bag'dodga bomba tashlab 7 odamni o'ldirgan. Mudofaa vazirligiga ko'ra, qiruvchi samolyot Islomiy davlat jangarilarga qarshi amaliyotlarda qatnashib, aerodromga qaytayotganida texnik nosozlik sabab fojia yuz bergan. Jang maydonida tushishi kerak bo'lgan bomba kechikib tushgan, kamida 11 odam jarohat olgan. Gretsiyada o'tgan referendumda aksariyat aholi Yevropa talablariga yo'q degan. Shunday bo'lsa ham moliya vaziri Yanis Varoufakis iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Uning qarori kutilmagan hol bo'ldi. Varoufakis xalq referendumda Yevropa talablarini qabul qilsagina hukumatdan ketishini aytgan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.